kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Dulu waktu saya masih muda, Mbak ya, sekarang udah merasa tua. Itu mungkin memang saya punya favorit tokoh-tokoh yang biasanya punya sikap-sikap yang gagah. Saya tidak suka dengan tokoh yang misalkan diandalkan cakepnya tetapi tidak dalam gagah dalam perwatakannya sebagai satria. Tetapi semakin saya bertambah umur, semakin saya merasa bahwa sebetulnya dari wayang satu kotak itu bisa menjadi favorit saya, karena masing-masing wayang itu punya kelebihan dan punya kekurangannya. Jadi saya makin bisa menerima sifat manusia dengan segala kelebihan maupun dengan segala kekurangannya.
Insan Edukasi, jumpa lagi kita dalam menu spesial Kisah Tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kisah perjalanan kali ini, saya mengajak Anda mengenal lebih dekat seorang maestro tari klasik Jawa, Retno Maruti, dosen Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta yang mengharumkan negeri ini hingga mancanegara. Bersama saya, pembawa acara, Priti Muti. Hidup seseorang pasti dihadapkan pada pilihan. Tidak seorang pun mampu menghindar, sama seperti Anda dan saya. Ketika kita sudah memilih, maka langkah berikutnya adalah harus konsekuen atas pilihannya itu. Nah, begitu pula pengalaman hidup tokoh kita kali ini, Retno Maruti, seniwati yang memiliki daya cipta tinggi. Ia sangat kreatif mengembangkan tari Jawa klasik yang dianggap kuno, menjadi memukau selera penonton modern dalam beberapa pagelaran monumental. Selain mampu menampilkan seni tradisi dengan suatu kedalaman rasa secara kreatif, Retno Maruti juga berhasil melahirkan seniman dan penari klasik muda. Berkat pencapaian seumur hidup dan dedikasinya di bidang kesenian atau humaniora, maka pada tanggal 10 November 2005, Retno Maruti menerima anugerah penghargaan Akademi Jakarta. Menurutnya, ketika usia 5 tahun, ia menerima sampur atau selendang untuk menari yang diikatkan di pinggangnya oleh ayah dan para gurunya. Kini Akademi Jakarta mengalungkan sampur itu di lehernya. Retno terpilih karena memperoleh skor tertinggi dewan juri berdasarkan kualifikasi menonjol, yaitu memiliki daya cipta tinggi, mendalami dan mengungkapkan seni tradisi dengan kedalaman rasa, mencetak himpunan seniman muda yang punya apresiasi tinggi, dan penguasaan atas kasana seni klasik. Dewan juri diketuai oleh Profesor Edi Sediawati, beranggotakan Profesor Taufik Abdullah, Profesor Budi Dharma, G. Sidarta Sugio, dan Sukaharjana, menjatuhkan pilihan kepada Retno Maruti setelah melewati seleksi ketat. Dewan juri menerima rekomendasi para nominator mengenai calon yang memenuhi syarat untuk menerima penghargaan tersebut. Para nominator berasal dari Taman Budaya se-Indonesia, Dewan Kesenian se-Indonesia, Organisasi Kebudayaan dan Humaniora, Organisasi Profesi, Sekolah Tinggi Seni, Fakultas Sastra, Bahasa Seni, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Ilmu Budaya. Waktu itu, nominator mengajukan 72 kandidat dari 23 kota yang disaring dewan juri. Kemudian, terjaring 17 calon dari berbagai bidang seperti seni rupa, teater, film, sastra, tari, dan kajian humaniora. Selanjutnya diseleksi lagi menjadi 9 nama dan dinilai lagi. Lalu ditetapkan 3 nama dengan nilai tertinggi. Dari ketiga nama itu, akhirnya dewan juri sepakat menetapkan satu di antaranya yang mempunyai nilai tertinggi sebagai pemenang, yakni Retno Maruti. Retno Maruti lahir di Solo tanggal 8 Maret 1947 dengan nama lengkap Theodora Retno Maruti. Ia tetap mencipta tari klasik dengan memasukkan sentuhan kreasi baru. Dan baginya, berkesenian budaya Jawa ini merupakan sebuah kebutuhan jiwa.
Filosofi kehidupan saya adalah menjalani hidup yang baik. Hidup yang baik berarti membuat hidup supaya berguna. Berguna baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, maupun untuk masyarakat. Berkesenian berarti membuat sesuatu yang baik, yang berguna untuk masyarakat. Kalau berkesenian itu tidak ada gunanya, itu lebih baik tidak usah berkesenian saja. Karena dengan berkesenian saya makin merasakan ada lebih ada pengendapan rasa, pengendapan emosi, lebih mawas diri, lebih toleransi, lebih mengenal makna kehidupan.
Luar biasa. Totalitas Retno Maruti menggeluti tari klasik Jawa dimulai sejak usia 5 tahun. Ia dimasukkan ayahnya ke perkumpulan seni Baluwarti, Solo. Mulailah ia mengenal tari, gamelan, mocopat, dan suluk. Kemudian saat kelas 3 SD, ia pun dibimbing Raden Tumenggung Kusumo Kesowo memelajari tarian keraton. Juga mendapat bimbingan dari penari terkenal, Laksminto Rukmi, selir kesayangan Pakubuwono ke-10. Dia juga mendalami tarian luar keraton seperti ledek. Pada saat remaja masih di bangku SMP, Retno berkesempatan menari di Candi Prambanan dalam pergelaran sendera tari Ramayana, memerankan Kijang Kencana. Sampai akhirnya, ia mendapat julukan Si Kidang Kencono. Setamat semea di Solo, Retno sangat tekun belajar tari. Walau saat itu, menari baginya hanya sebatas hobi. Belum terpikir menjadi penari profesional. Malah, ia ingin menjadi seorang sekretaris. Setamat semea, ia kuliah di Akademi Administrasi Niaga Solo sambil bekerja di Batik Danar Hadi. Sesudah 14 tahun lebih, aktif berpartisipasi dalam sendera tari Ramayana itu, Retno Maruti bersama rekannya Sarjono mendirikan grup sendera tari Ramayana dengan nama Pramuda Rama Budaya. Akhirnya, kesenian Jawa yang ia geluti sejak dini ternyata menjadi pilihan satu-satunya. Hobinya menari ternyata sebuah proses panjang menjadi penari profesional. Setelah beranjak dewasa, ia pun sadar sungguh berat menggantungkan hidup di kesenian tradisional, lebih-lebih tari klasik. Betapa sulitnya merangkul sponsor untuk bekerja sama. Karena sebuah pementasan tari sangat memerlukan dana besar. Karena melibatkan banyak orang dan persiapan yang matang, termasuk latihan secara kontinu minimal 3 bulan. Belum lagi peralatan, kostum, dan lainnya. Pihak sponsor lebih tertarik pada budaya pop yang marketable, tidak seeksklusif pertunjukan tari klasik dengan terbatasnya peminat. Hal itu sangat dirasakan seorang event organizer kesenian Jakarta, Maria D. Hutomo, yang sangat dekat hubungannya dengan Retno Maruti.
Sosok Maruti adalah sosok yang menarik sekali, apalagi dia hidup di dunia kota metropolitan seperti Jakarta ini. Karena saya lihat semakin jarang orang yang mendalami kesenian klasik seperti yang dilakukan oleh Maruti. Dan juga yang menarik lagi adalah kesenian klasik yang ditampilkan oleh Maruti itu senantiasa aktual. Dalam arti kita seperti disadarkan kembali bahwa kita ini pantas atau sebaiknya memang tetap belajar dari nilai-nilai luhur yang pernah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Seperti kita dihadapkan kembali bahwa banyak hal yang kita dapat pelajari dari kesenian klasik tersebut.
Demikian pendapat seorang event organizer kesenian Jakarta, Maria D. Hutomo, tentang eksistensi Retno Maruti, putri kedua dari 7 bersaudara, keluarga R. Susilo Atmojo dan Siti Marsiam. Ayahnya seorang dalang, pembuat wayang kulit, pelukis tradisional dan juga penari yang pernah mengajar di ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia, Yogyakarta. Sedang ibunya seorang pembatik. Retno belajar tari selain dari ayahnya, juga dari RT Kusumo Kesowo, RAY Laksminto Rukmi, R.A.Y. Sukorini, dan Basuki Koswarogo. Sementara guru tembangnya adalah Nyi Bayi Mardusari dan Sutarman. Putri Solo ini sejak kecil sangat dekat dengan akar budaya Jawa. Ayahnya sering mengajaknya mendalang Semalam Suntuk. Retno duduk di samping kotak wayang membantu mengambilkan tokoh wayang yang akan dimainkan ayahnya. Limbuk, demikian panggilan akrab Retno Maruti yang kemudian dipercaya sang ayah mengurusi perizinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pertunjukan kesenian Jawa itu. Berkat bimbingan dan dukungan orang tua dan para gurunya itu, repertoar tarian Putri Kraton Bedoyo dan Serimpi, termasuk laku puasa serta ajaran unggah-ungguh, budi pekerti Jawa yang halus, kemampuan dan bakat Retno terus terasah dan berkembang. Sampai kemudian, ia menjadi seorang koreografer dan mewariskan talentanya kepada generasi muda, termasuk anak tunggalnya. Intensitas Retno Maruti menggeluti tari klasik Jawa semakin kokoh, walau arus kesenian kontemporer menghimpitnya. Kiranya semangat dan usahanya itu tidak sia-sia. Pada tahun 1964, ia diundang menari di New York, Amerika Serikat. Setahun kemudian, terpilih sebagai salah satu duta seni tari misi kepresidenan ke Jepang. Sebagai koreografer dan penari, ia memelihara kejujuran dalam berkarya. Dengan kejujuran dan kreativitasnya itu, ia menghasilkan komposisi tari yang memadukan unsur klasik, tradisi, dan selera penonton modern. Tahun 1969, ia mencipta beksan Langendrian Damarwulan. Selain menari dan mengajar tari Jawa klasik di IKJ, Retno juga seorang perias pengantin karena ia pernah kursus rambut di Rudi Hadiswarno dan makeup di Martha Tilaar. Di tengah hobi dan kreativitasnya menari, Retno menikah dengan sesama penari yang sudah dikenalnya sejak kecil, Arkadilus Sentot Sudiharto di Osaka, Jepang. Pasangan penari ini kemudian dikaruniai buah hati seorang putri yang diberi nama Genoveva Ruri Nostalgia Setiawati Retno Yahnawi. Sejak kecil, Ruri putri tunggalnya itu diperkenalkan pada seni budaya. Walau bukan berarti anaknya dipaksa menjadi penari. Namun kebetulan, anaknya juga menyukainya dan bahkan belajar menjadi seorang koreografer. Mangga jatuh, memang selalu dekat dengan pohonnya. Demikian pepatah bilang. Tahun 1976, bersama suaminya mendirikan sanggar tari Padmeswara di Jakarta dan mencipta tarian Abimanyu Gugur, serta melakukan berbagai pergelaran karya-karya terbarunya setiap tahun. Tahun 1977, Retno menggarap tarian Roro Mendut dan Sawitri. Tahun 1978, tarian Palgunadi. Tahun 1979, tarian Roro Mendut lagi. Tahun 1980, mencipta tarian Sekar Pembayun. Tahun 1981, Keong Mas. Tahun 1983, Begawan Ceptoning. Tahun 1989, Kong Sodewo. Tahun 1998, lahir tarian Dewo Broto yang pernah dipentaskan di Bangsal Kraton Yogyakarta dan kota-kota besar lainnya.
Digambarkan pada waktu Dewo Broto telah berhasil membawa tiga putri dari negeri Kasih yang telah dimenangkan dalam sayembara, memang secara ininya seharusnya memang Dewo Broto yang berhak untuk mempersunting ketiga putri itu. Tetapi karena rasa baktinya Dewo Broto terhadap adik-adik maupun ayahnya dalam konteksnya sebagai keutuhan sebuah kerajaan, ya, jadi dia merelakan ketiga putri itu dipersembahkan untuk adiknya. Kecuali itu, dia juga bersikukuh pada sumpah wadatnya karena dia telah pernah mengucapkan sumpah wadat bahwa dia tidak akan mempersunting putri, makanya dia bersikukuh pada sumpah wadatnya itu. Meskipun Dewi Ambo sudah menjelaskan bahwa dia juga punya sikap, barang siapa yang bisa memenangkan sayembara, dia yang berhak untuk mempersunting ketiga putri itu. Jadi Dewi Ambo juga punya sikap loh, saya ini anak seorang raja, bukan putri sembarangan. Jadi kalau saya sekali sudah mengucapkan kata-kata, saya harus menepati kata-kata itu. Kalau istilah Jawanya bowo leksono ya, apa yang diucapkan ya itu akan diantepi, diugemi sampai mati. Makanya ini ada dua sikap yang masing-masing berkukuh pada pendiriannya, masing-masing berkukuh pada kesetiaan ucapannya atau kesetiaan sumpahnya. Nah, setelah Dewa Broto merasa bahwa dia memang juga merasa ada kesalahan, tetapi bagaimanapun juga dia juga merasa bahwa dia sudah menepati apa yang menjadi sumpahnya. Jadi dia maksudnya menakut-nakuti dengan menarik busur tanpa sengaja, karena hatinya gundah, perasaannya grogi, busur itu terlepas dan membunuh Dewi Ambo. Ini bukan sesuatu yang sengaja, tetapi hal yang tidak dibayangkan, tidak sengaja. Sebetulnya banyak karakter-karakter dalam wayang yang bisa kita jadikan cermin, kita ambil hikmahnya. Dan masing-masing karakter itu, karakter wayang itu pasti punya kelebihan, tetapi juga punya kekurangannya, punya kebaikan dan punya kejelekan. Tapi kita tidak bisa, misalkan seperti tokoh Rahwana itu kan jelek, itu nggak usah ada saja, nggak bisa. Karena untuk keseimbangan memang harus ada yang berwatak jahat, tapi juga harus yang berwatak baik. Dengan adanya kejahatan harus diberantas kebaikan, maka tokoh yang baik pun juga harus ada. Nah, untuk konteks sekarang, saya kira memang watak Dewa Broto ini menarik untuk disimak, ya, untuk diambil sebagai cermin, sebagai tepo tulodo.
Karya Ratno Maruti ini memang menunjukkan kematangan kreasinya, mantap dari segi garapan dan gending ciptaannya sendiri. Dewa Broto adalah tokoh pewayangan nama lain dari Sang Resi Bismo.
Kita bisa belajar mengambil banyak cermin dari sikap-sikap Dewa Broto, dari kesetiaannya, dari rasa pengorbanan dalam arti demi keutuhan untuk suatu negara, demi keselamatan bangsanya. Dia begitu peduli dengan lingkungannya. Nah, mungkin ini juga terpancing karena saya mengalami kehidupan-kehidupan yang pada zaman sekarang ini, saya merasakan saya makin merindukan sikap-sikap yang begitu. Itu mungkin yang lalu mencuat menjadi kenapa saya memilih tokoh Dewa Broto sebagai garapan saya.
Karya selanjutnya tahun 2001 menggarap tarian Suropati. Tahun 2004 mencipta tarian Alap-alapan Sukesi. Dan tahun 2005 lahir Portraits of Japanese Dance. Yang tidak seperti biasanya, tarian ini bukan hasil karyanya sendiri. Gabungan tari Nusantara, alusan, gagak, dan satu lagi, tari kreasi baru Jawa karya Ruri anaknya. Retno menjelaskan, tari Nusantara adalah sebuah tari Jawa kontemporer karya Prabu Winoto yang sempat terkenal pada era tahun 50-an. Tidak banyak orang yang bisa membawakan tarian tersebut. Paling hanya 5 orang, satu diantaranya adalah Agus Tasman. Tahun 2005, Pak Neswara melahirkan generasi ketiga dengan jumlah anggota sekitar 70 orang. Hal yang menarik dari generasi ketiga rata-rata masih duduk di bangku kuliah Universitas Umum yang bukan tari. Mereka mengaku tidak minder menekuni tari Jawa. Banyak orang yang bisa ngedance atau main sinetron, tapi aku cukup pede bisa menari Jawa, ungkap Risna, gadis umur 20-an tahun, lulusan Universitas Trisakti Jakarta. Generasi inilah salah satu hasil didikan Retno Maruti. Mereka sangat percaya diri menjadi penari Jawa di tengah gemerlapnya metropolitan Jakarta. Tidak kalah menarik pendapat seorang artis sinetron dan film ibu kota yang juga seorang penari, Nungki Kusumastuti, ketika ditanya tentang sosok sang maestro Retno Maruti.
Bagi saya, Retno Maruti adalah tokoh tari tradisional klasik yang konsisten di bidangnya. Beliau adalah penari yang sangat baik, luwes, dan juga bisa menyanyi, menembang dengan baik. Dan yang lebih menggembirakan lagi, Retno Maruti adalah tokoh penata tari yang sangat handal di Indonesia. Beliau menggarap tari-tarian tradisional, tetapi selalu tetap aktual. tetap bisa menjawab tantangan masa kini. Karena kita tahu tarian tradisional acap kali dianggap kuno, tapi selalu saja pertunjukan yang disajikan oleh Retno Maruti itu aktual tadi.
Begitulah komentar Nungki tentang sahabatnya. Mereka sama-sama satu profesi dan mengajar di Institut Kesenian Jakarta. Retno memang sudah mendarah daging mencintai dan menekuni kesenian Jawa. Hingga kini, sudah ia jalani selama puluhan tahun, sehingga ia merasa tenang dalam hidup, lebih dewasa dan arif. Ia menyadari keterbatasannya. Oleh sebab itu, ia bisa menerima orang lain apa adanya, baik kelebihan maupun kekurangannya.
Dulu waktu saya masih muda, Mbak ya, sekarang udah merasa tua. Itu mungkin memang saya punya favorit tokoh-tokoh yang biasanya punya sikap-sikap yang gagah. Saya tidak suka dengan tokoh yang misalkan diandalkan cakepnya tetapi tidak dalam gagah dalam perwatakannya sebagai satria. Misalkan sebagai contoh, saya dulu senang sekali dengan tokoh Hanuman. Saya suka sekali dengan tokoh Bima, misalkan gitu. Tetapi semakin saya bertambah umur, semakin saya merasa bahwa sebetulnya dari wayang satu kotak itu bisa menjadi favorit saya, karena masing-masing wayang itu punya kelebihan dan punya kekurangannya. Jadi saya makin bisa menerima sifat manusia dengan segala kelebihan maupun dengan segala kekurangannya.
Kejujuran selalu tercermin dalam sikap kesehariannya. Dalam kesempatan ini pula, seniman tari yang menjabat Rektor IKJ, Sardono Wekusumo, menyoroti kegigihan Retno Maruti dalam kesenimanannya.
Yang menarik dari semua pagelaran Retno Maruti itu, karena dia sebagai seorang koreograf dan sutradara wanita, itu selalu di situ persoalan wanita itu juga sangat menonjol. Seperti dulu ketika dia menggarap Arjuna Wiwaha, yang biasanya itu selalu Arjuna yang menjadi peran utama di situ, dan Arjuna yang menjadi satu tesis utama. Di tangan Retno Maruti, itu peranan Suprabha juga jadi penting. Bagaimana dia ikut terlibat dan perjuangannya untuk ikut membunuh Niwata Kawaca itu, raksasa itu, Suprabha juga terlihat perjuangannya dan apa itu usahanya dan juga penderitaan yang harus dialami. Dan kelihatannya ini khas dari Maruti, yang saya kira dari sangat penting, karena jarang, sangat jarang adanya apa itu koreografer dan sutradara wanita yang menggarap karya-karya yang berangkat dari tradisi Jawa. Penting karena justru seringkali dalam tradisi Jawa itu laki-lakinya sangat dominan. Dan ini ada seorang wanita yang mengekspresikan diri sebagai seniman dengan seluruh harkat kewanitaannya.
Itulah komentar seniornya Sardono Wekusumo, menjadikan Retno semakin bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang ia terima selama ini, termasuk penghargaan-penghargaan atas prestasinya, seperti Anugerah Wanita Pembangunan Citra Adikarsa Budaya tahun 1978, Penghargaan Teknologi Seni Budaya Kalyana Kretia Utama dari Menristek B.J. Habibie tahun 1997, Citra Adikarsa Budaya dari Citra Beauty Lotion dan SCTV tahun 1994, Anugerah Kebudayaan dari Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan RI tahun 2003, Perempuan Pilihan dan Maestro dari Metro TV tahun 2003, Nominator Women of the Year dari MTV tahun 2004, dan pada tahun 2005, seperti di awal acara ini, Retno Maruti memperoleh anugerah penghargaan Akademi Jakarta. Karena berbagai pengabdiannya itu, Paku Buwono ke-12 menganugerahi gelar Retno Maruti menjadi Kanjeng Mas Ayu Kumalaningrum, dan suaminya menjadi Kanjeng Raden Tumenggung Hanggadipura. Selanjutnya, pada tahun 2006, Gary Nugroho melibatkan Retno Maruti main dalam film Opera Jawa, produksi gabungan Indonesia-Austria yang disutradarai Gary Nugroho. Ia muncul bersama Artika Sari Dewi, Martinus Miroto, Eko Suprianto, Inyoman Sure, Jeko Siompo Pui, dan Slamet Gundono. Musik ilustrasi digarap Rahayu Supangga. Film ini bercerita tentang kehidupan penuh konflik. Mulai dari permasalahan cinta segitiga dalam sebuah keluarga, hingga masalah sosial, politik, dan perekonomian, dan rakyat kecilah yang selalu menjadi korban. Keunikan film ini adalah menggabungkan unsur seni drama, tari, busana tradisional Indonesia, serta menampilkan juga keindahan panorama Indonesia. Selain itu, film ini juga masuk dalam nominasi Festival Film Internasional Venesia 2006, Festival Film Internasional London 2006, dan Festival Film Internasional Toronto 2006. Itulah kiprah Sri Kandi masa kini, maestro tari Jawa klasik Indonesia, Theodora Retno Maruti. Berkat ketekunannya dan dedikasinya yang luar biasa, ia mampu berbagi kepada siapa saja, melalui sanggarnya Padmeswara, panggung kesenian, Fakultas Seni Pertunjukan IKJ tempat ia mengajar, film layar lebar, serta di mana saja, dan punya arti. Insan Edukasi, sekian kisah tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta kali ini. Saya pembawa acara, Prit Timothy, segera undur diri. Sampai jumpa besok bersama tokoh yang lain.
Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.